हेलो
हेलो
सर, मैं बताएं ठीक
या
है। मम्मा पैसा दे का मर दे सर,
हाँ बताओ। जरी
इनके जरा सपा एक दे मोत उसका मैं जो हूँ कहने वो अपनी
मन
पैसा
दरी
ले ले इनके
मन
जरा सपा
दरी
इनके जरा सपा एक
ओके
दे मोत उसका मैं जो हूँ
ओके
किसी ने वो अपने सहाय
ये बोले
ओके बोले किसका चीटिंग लड़का मैंने
sekarang tinggal di Kulim Kedah.
Okey, alamat penuh.
Nombor 795, Jalan Bestari 3/4,
Okey.
Taman Bestari 09000 Kulim Kedah.
Kuning kuda. Okey. Okey. Bisa tahu sekarang cik kerja sebagai apa?
Sorry?
Tahu sekarang cik kerja sebagai apa?
Assistant Engineer Maintenance.
Assistant engineer. Okey, dekat company mana?
Tak berapa clear sangatlah cik punya suara ni, sorry.
Tak lama. Dia tinggal lama. Okey.
Bekerja di mana eh?
Company company mana?
Infineon Technology Kulim, Sdn Bhd.
Okey. Alamat company tu?
Alamat company tu yang tadi tu saya bagi lot 10-11 tu dekat Kulim Hitech Park. Kulim Kedah.
Okey. Ada berapa lama cik kerja situ?
Dekat 15 tahun lebih dah.
15 tahun. Okey, gaji anggaran cik dalam berapa? Kalau gaji kasar dulu.
Kasar dalam 15,000 lebih lah. Kalau bersih dalam 12,000 lebih lah.
15,000 lebih. Okey. Cik ada bank statement tak?
Ada apa?
Bank statement.
Bank statement ada?
Ada. Kalau kena satu bulan boleh. Bank yang masuk gaji. Sebab saya nak tengok yang masuk gaji.
Yang masuk gaji kira
Yang
yang
masuk gaji.
nak tengok yang masuk gaji itulah.
Bank bank masuk gaji. So, contohnya kalau jadi, kita akan potong dekat akaun situ lah.
Maksudnya nak kena bagi tu bila?
Sekarang
Tapi saya
boleh
kena
ataupun
tengok dululah yang latest punya ni. Kadang-kadang bank punya statement tu dia dia lambat dia bagi dia punya ni. Kena
Untuk bulan 6 boleh? Sebab cik gaji basic cik bulan 6. Cik bagi bulan 6 lah.
Okey okey macam tu boleh.
Okay, nanti cik bagi dekat si advisor Hanizah tu.
Okey 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 boleh.
Okay, cik bagi dia nanti sebab saya nak approve. Saya nak bank statement lah.
Okey, bank
Okay.
statement sebulan sajalah.
Bank statement sebulan saja. Untuk
Okey.
bulan 6 lah.
Okey. Then lagi?
Okay. Tu je untuk orang rujukan. Rujukan office tu cik letak 010 nombor siapa ya?
Rujukan office tu ke? Yang under Wan Nur Afifi tu ke?
010-458-2354 anda
Wan Afifi tu saya punya supervisor.
Oh, Wan Afifi lah. Okay, itu saya akan call lah sebab dia lagi tak sempat. Saya akan call esok ya.
Sorry?
Saya akan call esok supervisor cik tu.
Okay, tak apa.
Okay,
Boleh je.
Okay, tu je. Boleh?
Okay.
Okay,
terima kasih.
Okay. Okay, bye.